Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ukrajina, Caritas Austria, vzpostavila varne prostore za otroke. Obisk njegove eminence kardinala Pietra Parolina, državnega tajnika v Ukrajini. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom.
Caritas Austria v treh ukrajinskih mestih izvaja projekt, v okviru katerega deluje skoraj 20 tako imenovanih varnih prostorov, ki otrokom omogočajo, da za nekaj časa pozabijo na tragedijo vojne, ki jih pesti že 2 leti in pol. Na voljo so jim učenje, igra in psihološka podpora. Trenutno je v projekt vključenih 16 šol v mestih Odesa, Trnopil in Hmelnicki. Kot je pojasnil Aleksander Bodman, podpredsednik Caritas Austria, so za otroke pripravili skupinsko delo in igre, pa tudi individualno psihološko podporo v 7 stopnjah. Gre za veliki izziv, saj so na številnih območjih države, kot na primer v pristaniškem mestu Odesa, ki ga je v preteklem tednu obiskal tudi kardinal Parolin, življenjske razmere zelo težke tudi zaradi nenehnih izpadov električne energije, kar ob vročinskem valu povzroča še večje težave. Caritas Austria je v svoji državi spodbudila k solidarnosti v obliki finančne in psihološke pomoči. Bodmana je prejšnji konec tedna v Odesi sprejel monsignor Stanislav Široko-Radjuk, ki se je zahvalil za sodelovanje različnih organizacij iz Avstrije, Nemčije in drugih zahodnoevropskih držav. Zbrana sredstva bodo namenili za popravilo uničenih domov tudi v regijah, kot sta Herson ali Mikolajiv. Tudi cerkev v Ukrajini deluje na podoben način. Monsignor Široko-Radjuk je povedal, da načrtujejo zatočišča za otroke, ki jih je prizadela vojna. Poleg tega organizirajo večtedensko rekreativno bivanje v centru v Karpatih, ki sprejme 300 otrok, skupine pa pošiljajo tudi na Poljsko, Hrvaško, v Nemčijo in Avstrijo.
Od petka 19. julija do srede 24. julija se je njegova eminenca kardinal Pietro Parolin, državni tajnik, v spremstvu monsignorja Paula Butnauja, uradnika državnega tajništva, napotil v Ukrajino, kot papeški odposlanec ob sklepu narodnega romanja v Marijansko svetišče Berdičev in ob povišenju tega svetišča v manjšo baziliko. V petek 19. julija, potem, ko so vatikansko delegacijo na letališču v Rzeszowu na Poljskem sprejeli apostolski nunci v Ukrajini, njegova ekscelenca monsignor Vivaldas Kulbokas, nadškof iz Przemysla njegova ekscelenca monsignor Adam Šal in nekaj krajevnih voditeljev so se napotili proti Ukrajini. Na poljsko-ukrajinski meji ga je pričakal ukrajinski veleposlanik pri Svetem sedežu, njegova ekscelenca Andrij Juras, s katerim je nadaljeval potovanje proti Kijevu. Med kratkim postankom v rezidenci latinskega nadškofa metropolita v Lvivu, njegove ekscelence monsignorja Mječeslava Mokrickega, se je kardinal Parolin srečal z guvernerjem Lvivske regije, gospodom Maksimom Kozickijem in mestnim županom gospodom Andrijem Sadovijem. Z navzočimi je sledilo nekaj trenutkov molitve v kapeli sprošnjo za žrtve vojne in za mir, ter kratek pogovor o razmerah v regiji in o posledicah spopada na prebivalstvo. Pozno zvečer je vatikanska delegacija prispela na apostolsko nunciaturo v Kijev. Sobota 20. julija je bila posvečena obisku Odese, enega od simbolnih mest države, ki so ga prizadela bombardiranja. Prva od 4 postaj je bila Rimokatoliška katedrala, kjer je kardinala sprejel njegova ekscelenca monsignor Stanislav Široko-Radjuk, nekaj duhovnikov in predstavniki grko-katoliške in pravoslavne krajevne cerkve. Vsem je izrazil bližino svetega očeta Frančiška in jim prinesel njegov blagoslov. Skupaj z njim je zmolil angel gospodu in prežgal svetilko za žrtve vojne. Drugi kraj, ki so ga obiskali, je bilo trgovsko pristanišče mesta, kjer je državni tajnik lahko videl znamenja ruskih bombardiranj. Sprejeli so ga vodja regionalne državne uprave gospod Ole Kiper, ki je pojasnil ključni pomen pristanišča Odesa za gospodarstvo celotne države, katastrofalne posledice zračnih napadov na izvoz žit in nenehne težave pri izvajanju te dejavnosti. Nato se je delegacija preselila v pravoslavno katedralo gospodove spremenitve, ki je dediščina UNESCO. 23. julija 2023 pa jo je zadela bomba. Pomožniškov Viktorija v imenu metropolita Agafangela poroča o tem, kar se je zgodilo in pokazal različne dele razdejanja svete stavbe in popravila, ki so v teku. Nazadnje so se ustavili v grko-katoliški župniji svetega Mihaela nad Angela, na obrobju mesta, kjer se je kardinal Parolin srečal s patrom Aleksandrom Smerec-Hinskijem, kaplanom pomorskega apostolata, župnikom, drugimi duhovniki in skupino vernikov. Zahvalili so se za stalno in konkretno bližino svetega očeta ukrajinskemu ljudstvu in gostu izrazili priznanje za obisk, ki je prinesel upanje. Po molitvi k nadangelu Mihaelu je državni tajnik drugega za drugim pozdravil vse navzoče in prisluhnil nekaterim pričevanjem glede pomoči, ki je bila nudena beguncem, ter o redni dejavnosti skupnosti. Nedelja 21. julija je bila posvečena osrednjemu dogodku obiska, sklepnemu obhajanju letnega narodnega romanja v Marijansko svetišče Berdičev, pri katerem je sodelovalo veliko škofov, duhovnikov civilnih oblasti in članov diplomatskega zbora. Kardinal Parolin je predsedoval slovesni evharistiji in imel homilijo, med katero je spomnil, da pri Bogu ni nič nemogoče, tudi kar se ljudem zdi nemogoče. In o tej gotovosti je povabil navzoče naj molijo za mir, pri čemer naj prosijo na priprošnjo Karmelske Matere Božje za spreobrnenje src. Po sveti maši se je pogovarjal z romarji in številne med njimi osebno pozdravil. Po vrnitvi v Kijev je kardinal zvečer obiskal njegovo blaženstvo Svjatoslava Ševčuka, višjega nadškofa Kijeva Haliča, pri grko-katoliški katedrali Vstajenja. Voditelj grko-katoliške cerkve v Ukrajini je poročal o najbolj pomenljivih dogodkih vojne, ki so zadevali svetišče in župninsko skupnost, o bombardiranjih, ki so potekala v bližini, in o sprejemu, ki so ga nudili prebivalcem področja, vse od prvih dni invazije o prostorih pod katedralo, saj so jih preuredili v pravo protiletalsko zaklonišče. Sledili so trenutke molitve in poslušanje pesmi bizantinskega izročila, pa tudi postanek ob grobu višjega nadškofa kardinala Ljubomirja Husara. Ponedeljek 22. julija je bil posvečen institucionalnim srečanjem, ki so se začela s prejemom pri predsedniku vlade, njegovi ekscelenci Denisu Šmihalu, in se nadaljevala srečanjem s predsednikom Vrhovne rade ukrajinskega parlamenta, njegovo ekscelenco Ruslanom Štefančukom, ter voditeljem skupine parlamentarnega prijateljstva med Ukrajino in Svetim sedežem, spoštovanim Rostislavom Tistikom. Opoldne je sledilo srečanje z gospodom Viktorjem Jelenskim, voditeljem Državne agencije za etnopolitiko in svobodo vesti. Med pogovori so različni sogovorniki izrazili hvaležnost za kardinalov obisk in za nenehno prizadevanje svetega očeta glede humanitarnih vprašanj in za mir. Svoje strani je kardinal poleg spodbude prizadevan za pravičen mir in o potrditvi razpoložljivosti svetega sedeža v tem pogledu postavil več vprašanj, povezani z versko svobodo in z dejavnostjo katoliške cerkve v družbi v tem občutljivem in zapletenem trenutnem kontekstu. Popoldne je bilo posvečeno kratkemu, a intenzivnemu pastoralnemu dogodku, obisku katoliške cerkve svetega Nikolaja v Kijevu, zgodovinski bogoslužni stavbi, na katere vrnitev še vedno čakajo. Kardinal, ki je skupaj z verniki molil za mir, jim je zagotovil, da sveti oče pozna in pozorno sledi njihovemu položaju, ter čaka na zaželeno rešitev. Intenziven dan se je zaključil srečanjem državnega tajnika s panukrajinskim svetom cerkva in verskih organizacij na sedežu apostolske nunciature. V bratskem pogovoru je vsak od sodelujočih izrazil globoko hvaležnost za vse, kar sta sveti oče in sveti sede storila in delata za ukrajinsko ljudstvo. Izrazili pa so tudi svojo globoko zaskrbljenost zlasti zaradi tega, da ukrajinsko ljudstvo ne bi bilo pozabljeno ali prepuščeno samo sebi. Svoje strani je kardinal Parolin zagotovil, da bodo prošnje upoštevali in da se bodo dosedanje prizadevanje okrepila, da bi prišli naproti potrebam, ki so bile ugotovljene med obiskom. V torek 23. julija je državni tajnik obiskal otroško bolnišnico Okhmatdit v Kijevu, največjo v državi, ki je bila bombardirana 8. julija letos. V spremstvu generalnega direktorja Volodomirja Zovnira in ministra za zdravje gospoda Viktorja Ljaska je lahko ugotovil razsežnost raketnega napada in ogromno škodo, ki je bila povzročena. Gre za nedavno in zelo bolečo rano. Posebno ganljivo doživetje je bilo med srečanjem z nekaterimi majhnimi pacienti in zdravstvenim osebjem, ki mi je prinesel bližino ter spodbudo svetega očeta. Nato je kardinal odšel v katedralo svete Sofije, zgodovinsko stavbo, ki je simbol identitete ukrajinskega ljudstva in njegovega upora skozi zgodovino. Vodene obisk je omogočil večje vrednotenje umetniške vrednosti spomenika, ki je dediščina UNESCO. S petjem Salve Regina pa je delegacija obnovila prošnjo za mir v Ukrajini. Obisk Kijeva se je končal srečanjem s predsednikom Volodomirjem Zelenskim in podelitvijo reda za zasluge, ki ga je kardinal Parolin prejel 30. decembra 2023 za pomemben prispevek k krepitvi meddržavnega sodelovanja in podporo državni suverenosti ter ozemeljski celovitosti Ukrajine. Pogovor pred slovesnostjo je potekal pri srčnem ozračju in je omogočil razmišljanje o možnih poteh za mir, za katere Sveti sedež vedno ostaja na voljo, ter o nekaterih vprašanjih, ki bolj neposredno zadevajo vero izpovedi v trenutnem vojnem kontekstu. Popoldne je državni tajnik zapustil Kijev in odšel proti Poljski. Še enkrat se je zaustavil v Lvivu, da bi se srečal z dvema grkokatoliškima duhovnikoma, redemptoristoma, Ivanom Levickijem in Bohdanom Heleto, ki sta bila izpuščena 28. junija letos. V bratskem pogovoru se je papežev odposlanec zanimal za razmere v priporu ter za trenutno situacijo, zlasti za njuno zdravstveno stanje. Redovnika sta se zahvalila za molitve in za neotrudno zanimanje svetega očeta ter svetega sedeža za njuno usodo. Po prenočitvi na apostolski nunciaturi v Varšavi se je kardinal Parolin v sredo 24. julija vrnil v Vatikan. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom ter papeža Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Prvo berilo je iz druge knjige Kraljev, četrto poglavje, od 42. do 44. vrstice. Neki mož je prišel v Bal Šališ in Božjemu možu prinesel vreči kruh iz prvega žita, 20 ječmenovih hlebov in svežega klasja. On pa je rekel, daj ljudem, da bodo jedli. Njegov sluga pa je rekel, kako naj to postavim pred 100 mož? Teda je rekel, daj ljudem, da bodo jedli. Kajti tako govori Gospod, jedli bodo in bo še ostalo. Dal je jed prednje. Jedli so in še pustili po Gospodovej besedi. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, četrto poglavje, od 1. do 6. vrstice. Zato vas jaz, svetniku Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh, kako ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in vseh. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 6. poglavje, od 1. do 15. vrstice. Potem je Jezus odšel na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega morja. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. Jezus pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila velika noč, judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu, kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli? To pa je rekel, ker ga je preizkušal. Sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril, za 200 denarjev kruha jim ne bi zadoščalo, da bi vsak dobil vsaj kaj malega. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel, tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi? Jezus je rekel, recite ljudem, naj sedejo. Bilo pa je v tistem kraju veliko trave. Možje so torej sedli, kakih 5000 po številu. Teda je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. Ko so se nasitili, je rekel svojim učencem, poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli znamenje, ki ga je storil, so govorili, ta je resnično prerok, ki mora priti na svet. Ker je Jezus poznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin razlaga, kdo je, če ne Kristus, kruh iz nebes. Da bi lahko človek jedel angelski kruh, je gospod angelov postal človek. Če ne bi to postal, ne bi imeli njegovega telesa. In če torej ne bi imeli njegovega telesa, ne bi mogli jesti oltarnega kruha. Sveti Avguštin meni, da se je Jezus spet sam umaknil na goro zato, da bi nakazal, da za množico še ni bilo mogoče razumeti njegovo veličastnost. Saj kot pravimo, to, kar ne razumemo, nam uhaja. Misli Benedikta 16. V današnjem bogoslužju je za evangeljski odlomek predviden začetek 6. poglavja Janezovega evangelija. V tem poglavju je najprej čudež pomnožitve kruha, ko da Jezus jesti nekaj tisoč osebam od 5 kruhov in 2 rib. Sledi naslednji gospodov čudež, ko hodi med nevihto po vodi jezera, ter na to večino poglavja Jezusov govor, ko se razodene kot kruh življenja. Ko evangelist pripoveduje o znamenju pomnožitve kruha, poudari, da jih je Kristus, preden jih je razdelil, blagoslovil zahvalno molitvijo. Glagol, ki je pri tem uporabljen, je euharistein in se neposredno navezuje na pripoved o zadnji večerji, v kateri pa Janez prav tako ne pripoveduje o postavitvi Evharistije, temveč o umivanju nog. Tako je Evharistija v današnjem odlomku že vnaprej navzoča kot veliko znamenje kruha življenja. Naj spomnim, da se lahko še posebej mi duhovniki prepoznamo v tem Janezovem besedilu in se poistovetimo z apostoli, ko rečejo, kje naj najdemo toliko kruha za toliko ljudi. In ko beremo tistem neznanem dečku, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi, tudi mi spontano rečemo, kaj je to za tolikšno množico. Če rečemo s drugimi besedami, kdo sem jaz? Kako lahko s svojimi omejitvami pomagam Jezusu pri njegovem poslanstvu? In odgovor na to, da Gospod sam, ravno ko damo v njegove svete in čestitljive roke, to malo, kar je, mi duhovniki, postanemo orodje zveličanja za mnoge, za vse.
Misli papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Današnji evangelij nam predstavlja pripoved o pomnožitvi hlebov in rib. Ko je zagledal veliko množico, ki mu je sledila vse do Tiberijskega jezera, se je Jezus obrnil na apostola Filipa in ga vprašal, kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli. Tistega nekaj denarja, ki so ga imeli Jezus in apostoli, ni zadostoval, da bi nasitili to množico. In glej, Andrej, še eden izmed 12, je k Jezusu pripeljal dečka, ki mu je ponudil to, kar je imel, 5 hlebov in 2 ribi, ki pa vsekakor, kakor je rekel Andrej, niso nič za toliko množico. Pogumen je ta deček. Tudi on je videl množico, videl pa je tudi 5 hlebov in je rekel, tole imam, če je potrebno, so na razpolago. Ta deček nam da malo misliti. Ta pogum, mladi so takšni, imajo pogum. Pomagati jim moramo, da bodo ostali tako pogumni. Kljub temu pa je Jezus naročil učencem, naj posedejo ljudi. Zatem je vzel tiste hlebe in tiste ribi, se zahvalil očetu in jih razdelil. In vsi so imeli hrane do sitega. Vsi so jedli toliko, kot so hoteli. S tem evangeljskim odlomkom nas bogoslužje pripelje do tega, da ne odvrnemo pogleda od tistega Jezusa, ki je prejšnjo nedeljo v Markovem evangeliju, potem, ko je videl veliko množico, imel sočutje z njimi. Misli papeža Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Dragi dedki, drage babice, jaz sem s teboj vse dni, je obljuba, ki jo je Gospod dal učencem, preden se je dvignil v nebo in ki jo danes ponavlja tudi tebi, dragi dedek, draga babica, tebi. Jaz sem s teboj vse dni, so tudi besede, ki ti jih kot rimski škof in kot preleten želim nameniti ob tem prvem svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih. Celotna cerkev ti je blizu, povejmo bolje, nam je blizu. Skrbi zate, te ima rada in te noče pustiti samega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.